mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spunem bun regăsit la emisiunea Unul pentru Altul, o ediție ce se adresează în mod special tinerilor necăsătoriți, dar și acelora care, la momentul respectiv, în acea perioadă, se încadrau în categoria acelor tineri care, deși aveau o relație distructivă, nu au avut puterea să spună stop, să se oprească și să încerce o altă relație, un alt drum sau să primească o îndrumare directă referitoare la ceea ce este de făcut în privința vieților. 021-269-0808 este la dispoziția dumneavoastră. Ne propunem astăzi să vorbim despre relațiile de prietenie destructive, defectuoase. L-avem din nou ca invitat pe pastorul Adrian Bocăneanu. Vă spunem bine ați revenit.
Mulțumesc.
Nu am mai discutat de multă vreme despre tinerii necăsătoriți. Încercăm să-i integrăm și pe ei în emisiunea noastră. Chiar dacă nu avem foarte multe telefoane din rândul lor, mulți ne ascultă pe internet după ce emisiunea se difuzează. De ce nu au puterea prietenii care se află într-o relație destructivă să se oprească la momentul potrivit? Și când este momentul potrivit?
Da, probabil că mulți nu-și dau seama că este o relație defectuoasă, destructivă, apoi deci trebuie să fii puțin instruit ca să vezi, să recunoști semnele.
Când spun că este destructivă, mă gândesc la ceea ce tu ți-ai imaginat și nu aici nu includem visurile acelea irealiste, ci ceea ce știi că ți se potrivește, simți că ar trebui să funcționeze altfel, celălalt să răspundă altfel la nevoile tale și tu să poți să fii liniștit că ai găsit persoana potrivită. Însă, pentru o vreme, lucrurile par a fi astfel, poate că din cauza dragostei acelea înfocate, și după aceea constați, cunoscându-l pe celălalt, că de fapt nu ți se potrivește atât de bine.
Da, poate n-aș folosi pentru descrierea pe care ați făcut-o termenul de relație destructivă.
Dar
este poate o provocare, poate necesită o reajustare a așteptărilor, a conduitei, a raporturilor, a tipului de relație. Eu aș păstra totuși termenul de relație destructivă pentru acele cazuri în care sunt semne ale unor defecțiuni serioase, de exemplu, o situație în care este o discrepanță foarte mare între nivelul de atașament și de iubire romantică între cei doi. Unul dintre cei doi este extrem de prins, de captivat de iubire și celălalt este destul de
pasiv,
nesigur,
de
rece. Da? E o diferență marcată. Apoi aș folosi...
Nu avem un telefon. Ceea ce vreau eu să menționez este faptul, sau mă întreb, dacă nu este tot destructiv, faptul că în loc să ajungi la potențialul maxim alături de celălalt, dai înapoi, te mulțumești cu mai puțin, nu te ajută în niciun fel relația aceea.
Aceasta e o altă categorie. Atunci când între două persoane care au atins un nivel bun, potrivit vârstei, de dezvoltare, de maturizare, se creează o prietenie și o legătură de iubire, este de așteptat ca potențialul lor să se realizeze mai bine, să aibă o motivație nouă, să aibă un surplus de bucurie, de entuziasm, de încredere, o motivație și o energie nouă pentru a se dezvolta și pentru a fi ceea ce pot să fie. Dar atunci când relația nu numai că nu stimulează puteri și aspirații, puteri noi către aspirații mai înalte, ci le stânjenește realizarea, actualizarea lor, este un indiciu că lucrurile nu sunt cum trebuie. Dacă unul sau amândoi sunt mai descurajați, mai incapabili să se angajeze în activități. Vedeți, aici este o greșită înțelegere destul de răspândită.
Haideți să ne spuneți care este greșeala după ce preluăm acest apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bine ați venit, vă ascultăm!
Aș vrea să un pic de discuție, dacă se poate.
Foarte important este pentru noi să închideți radioul sau televizorul și să ne auzim doar la telefon, da? Este cel mai bine să le aveți închise pentru ca să nu se creeze...
Da, deci eu am primit botezul de la vârsta de 18 ani.
Da. Așa.
Și am luat acum, am avut o soție din lume.
Da.
Și legal cum... a făcut acest lucru.
Și unde este problema? V-ați despărțit?
Da, în felul următor, maica nu a fost de acord, deci nu a fost vina mea, deci vina a fost a ei, că nu a lăsat-o maica sa.
Aha. Da. Și acum sunteți singuri din nou.
Da.
Și întrebarea vizează căsnicia care s-a destrămat sau o nouă perspectivă? Vă gândiți la viitor? Alo?
O nouă perspectivă.
Aha, da, da.
Și care este temerea dumneavoastră?
Sau?
Da. Acum aș vrea să rămân lângă Domnul, să fiu cât mai aproape de El.
Da, da.
Cât timp este de când ați încheiat relația cu
fosta? 2010.
Începutul, sfârșitul? Când începutul. Suntem începutul, deci este un an.
Da.
Da. Da, nu e nici foarte puțin, dar nu este nici... Acum, timpul singur nu rezolvă lucrurile. Depinde de dumneavoastră dacă ați avut posibilitatea, dacă v-ați concentrat asupra efortului de a înțelege ce n-a fost bine, de ce nu a mers, care sunt lucrurile... Da, poate că aceasta e o parte a explicației, poate că nu e toată explicația. Poate că e necesar să vă întrebați dacă în viața dumneavoastră au fost anumite, deficiențe, anumite neînțelegeri ale realității.
Deci au fost foarte înțelegeri bune, au fost, deci maică sa, deci asta a fost totul, cum să vă spun, deci asta a fost perspectiva corectă, că maică sa s-a băgat în relația noastră. Noi ne-am înțeles foarte bine.
Cât ți-a durat relația?
Cam vreo lună.
O lună?
După o lună v-ați și despărțit?
Da, da, da.
Dar înainte de a vă căsători? Cât ați fost prieteni?
Nu, cum să spui, la noi, să mă înțelegeți, la rom, deci la noi nu o să căsătoresc.
Am înțeles. Deci sunteți romi și soția la fel?
Da.
Am înțeles.
Da, da.
Acum, sunteți hotărâți să fiți lângă Dumnezeu, dar dacă lucrurile spuneți că au fost bune între dumneavoastră și soție și au apărut problemele din cauza soacrei, sunteți... Da. Vă gândiți că ar fi bine să faceți la fel? Adică să vă luați o soție care nu vă împărtășește convingerile religioase? Credeți că e vreo problemă sau nu?
Da, eu m-am gândit că în felul următor. M-am crezut că o să fie ceva problemă, că eu sunt botezat penticostal, să mă înțelegeți.
Da.
Și eu am fost ortodoxă.
Da.
Normal ar fi să-mi iau una după religia mea, penticostală.
Desigur. Desigur. În privința aceasta e bine să vă sfătuiți și cu presbiterul, cu pastorul, ca să vedeți care este drumul cel mai bun pe care să-l urmați potrivit învățăturilor și regulilor din biserica dumneavoastră. Dar aceasta vă oferă doar așa un cadru general, dar nu vă orientează într-o alegere corectă. Dacă ați constatat că dezacordul sau împotrivirea familiei fostei soții a produs despărțirea aceasta, poate că este o lecție importantă ca să căutați să aveți și acordul familiei, să nu mergeți din nou într-o relație care trezește împotrivirea familiei. Chiar dacă a fost o diferență de credință, poate că este de folos să vă întrebați totuși de ce familia fostei mele soții sau așa nu a fost de acord. Gândiți-vă totuși. Nu trebuie să ne spuneți nouă, trebuie să vă gândiți dumneavoastră. Au fost anumite motive temeinice, deci nu trebuie să ne spuneți nouă. Gândiți-vă dumneavoastră și examinați-vă. În așa fel încât să vă prezentați sau să deveniți un bărbat de nădejde, un om pe care familia fetei să se poată bizui și să spună nu avem nicio teamă să încredințăm pe fiica noastră. În familiile de romi, familiile au un simțământ mai acut al răspunderii și vor ca bărbatul să fie un om... Poftim?
A fost problema din cauza lui maică.
Am înțeles. Vă mulțumim.
Bine, deci țineți cont, trageți lecțiile necesare, sfătuiți-vă cu conducătorii dumneavoastră din biserică și acționați cu prudență și în orice caz nu ar trebui sub nicio formă să mai intrați într-o legătură care seamănă cu cea de soț și soție, dar care nu este legitimă. Acest lucru contravine și așa normelor sociale și cuvântului lui Dumnezeu. Chiar dacă v-a fost mai ușor să vă despărțiți în condițiile acestea, dar nu trebuie să intrăm în relații cu gândul cum ieșim mai ușor din ele. Ci întâi trebuie să facem, să punem lucrurile pe o linie corectă.
Câți ani avea soția dumneavoastră?
16.
De aceea mama a avut un cuvânt de spus,
sigur,
da, și
sigur.
Influență. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Dumnezeu să vă călăuzească în așa fel încât să aveți o experiență pe care să nu o regretați niciodată.
Da, este o categorie mai specială în privința aceasta, fiindcă acestea fiind obiceiurile, chiar dacă îl cunosc pe Dumnezeu, se subordonează obiceiurilor, este și mai simplu.
Influența familiei
poate
este destul de puternică. Da, și adesea condițiile de viață sunt...
Sfatul dumneavoastră ar fi în primul rând să aștepte până se vindecă sau până se așează lucrurile, ulterior să ia decizia de a urma ceea ce spune Dumnezeu și ceea ce este corect din punct de vedere legal.
Da. Mie mi se pare totuși fără să știu nimic despre persoana care ne-a sunat, deci ceea ce spun acum reflectă așa o percepere generală a situațiilor, nu e o judecată asupra persoanei care ne-a sunat. E totuși simplist, e convenabil, e ușor, dar cred că este simplist și nu este suficient să spui mama ei ne-a stricat sau tatăl sau că pot să aibă influență, suntem cu toții de acord. Dar cred că mai trebuie puse câteva întrebări. De ce nu a fost de acord? Poate că are ceva legătură cu mine. Și dacă nu fac anumite modificări în viața mea, s-ar putea ca nici mama următoarei prietene să nu fie de acord și pe drept cuvânt să nu fie de acord. Apoi mama nu a fost de acord, dar de ce soția, așa, cu rezervele de rigoare, de ce ea nu a luptat, de ce ea nu a fost perseverentă? O lună de zile este
prea
aproape
puțin.
Nimic.
Da.
Deci să nu scădea cu totul și cu totul, pentru că în felul
celuilor.
Acesta s-ar putea să facem aceleași greșeli și rezultatele să fie la fel.
Avem un alt apel telefonic, alo?
Alo, bună ziua!
Bine ați venit!
Vreau să vă zic să nu faceți probleme în privința romilor, care mai ales eu cunosc foarte bine, le-ai căsătorești de 3-4 ori.
Da, nu cred, nu cred că ar trebui să facem asemenea generalizare. Sunt unii care o fac, sunt și...
Dacă nu ar fi fost o problemă, nu ne-ar
foarte,
fi sunat.
Foarte mulți neromi care se căsătoresc și care au, adică în repetate rânduri, sunt romi care sunt foarte, foarte stricți în ce privește căsătoria și chiar dacă anumite lucruri nu suntem de acord cu ele, de exemplu căsătorii la vârste foarte mici, dar odată ce s-au căsătorit sunt foarte, foarte serioși și foarte conștiincioși. Deci să nu facem generalizări, că sunt multe, multe situații și multe, multe subclase de, să zicem
da.
Așa.
Noi vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. N-am spune că face subiectul emisiunii noastre. Nu vorbim despre etnia romă. Noi vorbim despre relațiile de prietenie destructive și am inclus în această categorie mai multe. Iată că primul telefon pe care l-am avut a putut să se încadreze oarecum în subiectul nostru. Vă mulțumim pentru modul în care ați intervenit și ne-ați sugerat. Revenim la dialogul dinaintea primului apel telefonic. Spuneți că anumite greșeli care se fac sau o greșeală generală.
Da. Înaintea primului telefon vorbeam despre situațiile în care în loc ca iubirea să genereze motivații și energie în noi, ei sunt blazați, descurajați, nu mai sunt în stare. Mă referam la o greșită concepție foarte răspândită, care este din cauza aceasta reflectată și în zicale sau în abordări tipice. Ce-o fi cu fata asta sau ce-o fi cu băiatul ăsta? A început să slăbească, nu-i mai stă capul la carte sau la treabă. Ia să mă duc eu să vorbesc. Mă, ce-i cu tine? Sau te-ai îndrăgostit de cineva? Deci, concepția destul de pământenită este că atunci când te îndrăgostești, nu prea mai ești bun de nimic. Ori asta nu reflectă o înțelegere justă a ce înseamnă iubirea matură și adevărată. Iubirea adevărată ne înzecește forțele, nu ne face incapabili să funcționăm măcar la nivelul la care eram înainte. Iubirea organizează viața, nu o dezorganizează. Iubirea motivează, nu demobilizează. Da. Deci atunci când într-o prietenie vedem că în loc să creștem, în loc să ne vine să nu mai facem nimic și nu mai facem față nici măcar solicitărilor obișnuite ale vieții, trebuie să ne oprim și să ne întrebăm ce înseamnă asta. Nu e corect. Nu e acea relație care să mă susțină de-a lungul întregii vieți în fața multor provocări și greutăți care vor apărea.
Un alt apel telefonic, alo, bine ați venit la emisiunea noastră. Ne auziți?
Da.
Închideți radioul sau televizorul, vă rugăm mult de tot, pentru că altfel vă veți auzi și dumneavoastră și veți trage cu urechea să vă ascultați și nu ne mai înțelegem, da?
Da. Doamnă dragă, o întrebare am la dumneavoastră.
Da.
Aseară am fost într-o adunare.
Așa. N-ați închis radioul, n-ați închis nici radioul, nici televizorul, sau depinde de ce aveți. Spuneți!
Aseară am fost într-o adunare și am avut o convorbire cu un pastor din altă cetate, din Șomcuta, cum s-ar spune, și a zis că nu avem voie să ne uităm la televizor. Deci cei care sunt la credință și cunosc cuvântul Domnului. Deci cine are televizor în casă să-și vândă televizorul, că nu avem voie și să ne uităm la un televizor. Anume, de ce? Avem dreptul ori nu? Vă întrebăm pe dumneavoastră.
Da, da.
În ce context a spus asta?
Care era subiectul? Că probabil că predica nu era despre televizor.
Eu nu știu, așa eu pus întrebarea.
S-a pus
că zis că nu o să avem mântuire parte de televizor dacă ne uităm la televizor.
Mulțumim,
da,
am înțeles.
Da, să încercăm să spunem câteva cuvinte. Bine.
021-269-0808. Vorbim astăzi despre relații de prietenie destructive. Încercăm să răspundem și la această întrebare, însă nu vrem să deviem prea mult de la subiect, de aceea credem că veți ține cont de tema noastră și ne veți suna în legătură cu subiectul emisiunii noastre. Poftiți!
Mântuirea înseamnă faptul că Dumnezeu ne scoate, ne salvează din păcatul care este în noi, da? nu e, noi suntem buni și păcatul e în afară noastră, în televizor, în radio, în... Da? Așa că mântuirea trebuie să transforme lăuntrul nostru. Un om transformat prin harul lui Dumnezeu știe să spună la anumite lucruri nu, pentru că nu au nimic bun, și știe să spună altor lucruri doar atât, sau doar acum, sau doar asta. Eu cred că radioul, televizorul, cărțile, internetul sunt în categoria acelor lucruri care au ceva bun și ceva rău, și este o sarcină, poate de o viață întreagă, ca mereu și mereu să învățăm să cernem ce e bun, cât din lucrurile bune îmi pot permite să le urmăresc și să închid calea lucrurilor rele. Dar televizorul în sine nu este nici bun, nici rău. Depinde de felul în care ne folosim de el.
Se pare că nu au crezut prea mult ceea ce li s-a spus din momentul în care a doua zi au dat drumul la televizor pe Speranța TV, nu? Și au atât de multă încredere în ceea ce spuneți dumneavoastră.
Nici nu... Bine.
Revenim la dialogul nostru. Spuneați că nu este bine și este clar că nu ne duce într-o direcție bună faptul că îndrăgostirea nu ne dă avânt, nu ne face
și
cât mai competenți.
Dezorganizează și încurcă viața. Nici ce știam și ce puteam să facem înainte nu mai suntem în stare să facem. Nu e un semn bun, dar aș vrea să ne îndreptăm spre un alt indiciu al unei relații destructive, și anume o relație inegală în care unul dictează,
da,
și celălalt este împins într-o poziție de defensivă, de supunere, de teamă. Unul controlează relația sau își controlează prietenul, prietena prin întrebări permanente. Ce ai făcut? Unde te-ai dus? Cu cine ai vorbit? Ia dă-mi telefonul să văd ce mesaj ai primit. De ce ai întârziat? Deci
îl
suspectează, îl tratează pe celălalt ca și când ar fi un infractor și el este polițistul care trebuie să-l ancheteze. Sau îi prescrie, faci așa, nu faci așa, vorbești cu cutare, nu mai vorbești cu cutare. Sunt amenințări, presiune psihologică. Când celălalt nu este tratat ca o persoană adultă, cu libertate, cu discernământ, cu demnitate, aceasta este o relație abuzivă. Și chiar dacă în perioada prieteniei simțămintele romantice, speranța unui cămin și așa mai departe pot să facă pe cineva să treacă peste aceste acțiuni abuzive, ele nu vor dispărea după căsătorie, ci dimpotrivă, de cele mai multe ori se vor intensifica și viața va fi extrem de grea și cu efecte negative foarte atunci.
Nu vor reuși cei doi să aibă ulterior suficient de multă încredere astfel încât să renunțe la acest tratament abuziv?
Nu. Tratamentul abuziv de obicei crește în timp, nu scade în timp. Iar dacă începutul este de natură aceasta, ăsta e un semn foarte, foarte rău, foarte... E un semn
mai devreme
de alarmă.
Sau mai târziu, relația se va rupe și consecințele vor fi...
Cu daune foarte mari și irecuperabile.
Avem un alt apel telefonic, sperăm că este pe subiectul nostru. Alo? Ne auziți?
Alo? Da. Bună ziua!
Bine ați venit!
Am și o întrebare în legătură cu subiectul de astăzi.
Vă rugăm!
Credeți că a fi îndrăgostit este o condiție ca să te căsătorești? Și să vă dau câteva indicii ca să vă spun cam ce mă interesează.
Da.
Spre exemplu, ești trecut de 30 de ani și intri rațional într-o relație.
Da.
Îți place persoana respectivă, este ceea ce cauți, dar nu ești îndrăgostit. Ce credeți, se merită să mergi în continuare într-o relație ca aceasta sau faptul că nu te simți îndrăgostit trebuie să pui punct?
Dar cum așteptați să fie îndrăgostirea? dacă vă place, nu știu dacă e vorba despre dumneavoastră, dar bănuiesc că da, dacă îți place de persoana respectivă, ce trebuie să se mai întâmple ca să știi că ești îndrăgostit?
Probabil durerea mare că se face comparație cu relația precedentă sau...
Deci au existat alte relații în care componenta emoțională, romantică a fost mult mai intensă.
Exact.
Și
exact.
Aceasta pare mai rece, Interesă. Mai...
Mai scăzută, da.
Dar după cât timp v-ați dat seama în relația anterioară că sunteți cu adevărat îndrăgostită?
Păi da, într-adevăr, și în relația anterioară tot în timp mi-am dat seama că sunt îndrăgostită. Am să spun că m-am îndrăgostit chiar din prima. Însă în relația actuală mi se pare mie că
da.
Nu
știu,
că, nu are, că nu are, că nu are același potențial. Ar putea, ce credeți, ar putea să aibă ceva de-a face și cu vârsta? 30 de ani, sigur că nu e o vârstă catastrofală, dar nu este, nici, da, nu este nici aceeași configurație a emoțiilor, a gândurilor ca la 18 sau la 20 de ani.
Nu mi se pare a fi asta diferența.
Nu.
Dar calitățile?
Deci calitățile celelalte persoane sunt de apreciat. Chiar e o persoană care pot să spun că te ridică spiritual.
Celelalte de acum sau celelalte de atunci?
De acum. De acum.
Da? Deci persoane despre care ne vorbiți.
Da,
exact. Nu mai vorbesc despre trecut. Da.
Foarte bine.
Și comparativ cu persoana cealaltă, dacă este să discutăm acum comparativ, credeți că are mai multe calități? Sunt mai de dorit acestea sau celelalte?
Deci are mai multe calități.
Am înțeles.
Rațional vorbind. Deci lucru care sunt pusă puțin pe gânduri este faptul că bine, nu este nici mult timp de când am relație cu persoana respectivă, că nu sunt eu așa super îndrăgostită, n-am fruturia în stomac, cum se zice pe românește.
Dar de cât timp sunteți?
Păi, într-adevăr, poate sunt și pripită, nu am decât maxim 2 luni.
Da, s-ar putea să fiți puțin bine, sunteți puțin grăbită, cred că trebuie să lăsați timp ca relația să crească, să vă cunoașteți, să vă apreciați mai bine și să aveți timp să cultivați în mintea dumneavoastră gânduri nobile, aspirații frumoase și să lăsați ocazia ca acest tânăr să confirme prin purtarea lui, prin atitudinile lui, aceste așteptări. Apoi veți avea ocazia să vă purtați frumos cu el, pentru că îl apreciați, pentru că îl respectați, pentru că îl admirați, vă veți purta frumos cu el. Și atunci când ne purtăm frumos cu cineva, când vorbim frumos cu cineva, când investim într-o relație, și inima începe să se încălzească. Din potrivă, dacă ne purtăm brutal, urât, capricios cu cineva, chiar dacă au fost sentimente romantice și de iubire, acestea vor scădea, pentru că iubirea se hrănește cu gânduri frumoase, cu acțiuni nobile,
cu chiar implicare.
Cu implicare în viața celuilalt. Vă treziți totuși, vă surprindeți din când în când că mintea se îndreaptă spre el spontan. Da.
Sigur că da. Știți ce mă pune puțin pe gânduri? Pentru că am momente în care mi este foarte dor de el și am momente în care simt că nu este nimic. Asta oscilează părerile.
Da.
Dar dacă, în ce perioade sau la ce interval de timp discutați, vă întâlniți?
Discutăm des, dar de văzut ne vedem mai rar pentru că suntem la mare distanță.
Am înțeles. V-ați pus întrebarea ce s-ar întâmpla dacă, așa cum sunteți obișnuită să discutați odată, nu ar veni la acea întâlnire, probabil că pe internet? Nu v-ar mai da semnele pe care dumneavoastră le primiți de obicei?
Dacă mi-am pus întrebarea.
Da, dacă n-ar mai face lucrul ăsta, n-ați simțit niște fluturi?
Ba da.
Da.
Deci începe să se întâmple ceva.
Da.
Și aș mai avea încă o ultimă întrebare. Credeți că, deși relația nu este de mult timp, dar dacă te implici fizic, spre exemplu, ar distruge îmbunătățirea acestei relații?
Ce credeți?
Eu cred că da.
Depinde ce înseamnă implicarea fizică.
Da.
Una este să te întâlnești, atunci poți să vorbești despre implicare fizică. Da, e o întâlnire. Și alta este să se întâmple.
Nu, să despre anumite etape care nu și-au rostul acum.
Am înțeles.
Da, da. Cred că e mai bine, având în vedere și distanța și încă, acum noi v-am încurajat să dezvoltați relația. Dar nimeni nu poate să știe că relația aceasta se va dezvolta frumos și va progresa în așa fel încât și unul și altul să aveți de plină încredere și siguranță și să mergeți la căsătorie. Deci, din multe motive, credem că nu e bine să, cum să zic, să apăsați pe butonul intimității fizice ca să vedeți ce se întâmplă. Acela va veni la timpul lui, va veni oarecum de la sine. Nu încercați să vedeți dacă nu cumva asta va aduce ceea ce lipsește. Dar ce știți despre ce e în sufletul lui?
Păi despre asta pot să spun că referitor la vis-a-vis de mine vă
referi. Da, desigur.
Păi ceea ce pot să spun este că persoana respectivă este implicată într-o mult mai mare măsură decât mine.
Da.
Asta știu sigur.
Deși conștientizează faptul că dumneavoastră nu vă implicați și că încă aveți rezerve, nu sunteți sigur.
Da, dar a spus că este o persoană luptătoare și vrea să lupte.
Și vă place, nu?
Vă place?
Da, spiritul ăsta de luptător îmi dă și mie curaj să merg mai înainte.
Da. Continuați să faceți lucruri bune unul față de altul, nu pe plan fizic, ci al ideilor, al planurilor, al lucrurilor drăguțe pe care vi le puteți spune și pe care le puteți face și nu lăsați ca teama sau neliniștea să facă ca acest mugure frumos al iubirii să se ofilească. Aveți răbdare și credeți în călăuzirea lui Dumnezeu.
Mulțumesc.
Vă rugați pentru asta?
Sigur, că ne rugăm amândoi, avem chiar ore stabilite.
Asta
la
e
care
foarte
ne rugăm.
Frumos. Asta e foarte frumos.
Și știți care e problema? V-am spus, deci respectul și încrederea sunt la ora actuală. Nu mai v-am spus așa, sentimental eu un pic mai multă...
Da.
Credeți că intimitatea v-ar ajuta mai mult? Gândiți cumva, odată ce ne-ați adresat această întrebare?
Nu, știți de ce v-am întrebat? Pentru că într-o oarecare măsură ne-am implicat puțin așa într-o anumită intimitate și îmi dau seama că probabil și asta a stricat, pentru că noi nu ne cunoșteam suficient.
Mulțumim pentru...
Dar ne-am luat hotărârea să nu se mai repete și asta văd că dă rezultate.
E foarte interesant. Am încredere, văd că gândiți serios asupra vieții. Aveți un simț de responsabilitate și am încredere în voi. Ne-am bucurat să mai știm despre voi peste un timp. Dacă...
Să ne spuneți când simțiți fluturii și când credeți că, de fapt, fluturii sunt îmbinați cu rațiunea, cu conștientizarea faptului că este omul potrivit pe care Dumnezeu a îngăduit să-l cunoașteți. Da?
Biblia ne mai spune că dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimile noastre prin credință. Deci iubirea adevărată este un dar al lui Dumnezeu. În cartea Căminul Adventist se spune că iubirea adevărată, aceasta inspirată de Dumnezeu, nu are niciun fir de origine omenească, ci este țesută în războiul de țesut al cerului. Așa că pășiți pe un drum în care poate că hormonii și emoțiile vă sunt de mai puțin folos, mai târziu vă vor ajuta, dar acum pășesc mai mult prin credință și cu gânduri curate, cu un simț al răspunderii spirituale pentru binele vostru vremelnic și veșnic și eu cred că va fi bine.
Da.
Mulțumim mult!
Chiar ne-am bucurat să știm. Fie că am mers într-o direcție, fie că în alta, ne-am bucurat să mai știm.
Da, mulțumesc oricum, eu mi-au prins bine sfaturile și
ne bucurăm.
Succes în continuare la emisiuni.
Mulțumim. Ne bucurăm, a fost un telefon foarte valoros.
Va trebui să abordăm probleme care să intereseze, permită, exact, să permită mărturisirea aceasta. Și pentru că am avut o tânără, și a atins chiar problema intimității, a pus această întrebare. În contextul în care vorbim despre relații destructive și despre incapacitatea unor tineri de a spune stop, mă gândesc la tinere care, pornind într-o relație, primesc avansuri de acest gen din partea prietenilor și nu au capacitatea să spună ne oprim aici, foarte, nu are rost să fim bine. Prieteni.
E foarte bine că ați ridicat chestiunea aceasta, pentru că ăsta este un alt indiciu al unei relații destructive. O relație destructivă este o relație în care intimitatea fizică, senzațiile plăcute produse de atingeri și așa mai departe, sunt exploatate și chiar devin o pretenție din partea unuia, iar dacă sunt acceptate, mai mult sau mai puțin de ambii, ajung să stânjenească dezvoltarea relației sufletești, a aspectelor spirituale, a pregătirii pentru viață. Aceasta este o relație destructivă. Pentru că fără îndoială și atracția fizică și manifestarea ei este, constituie daruri ale lui Dumnezeu, dar ele trebuie să vină să cimenteze o relație. Dar ca să cimenteze corect, trebuie mai întâi să avem siguranța că este relația pe care o vom duce pentru totdeauna. Să știm că e timpul așa, putem fi cimentați, dar nu o să fim cimentați cu cine trebuie sau nu o să fim cimentați când trebuie sau o să rămână lucruri nefăcute, treburi nerezolvate între noi și
ne întrebăm de ce după aceea, nu?
Deci e foarte bine că ați
și apoi aș vrea să vorbim puțin despre temeri. De ce nu fac? De ce nu iau decizia aceasta fetele? Mm-hmm. Că rămân singure, că nu sunt băieți și alte lucruri. Sau că majoritatea cer același lucru. Nu vreau să generalizez, să deranjez pe nimeni, însă multe fete trec prin această experiență. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Da.
Bine ați venit. Vă ascultăm cu atenție.
Vreau să vă întreb un singur lucru care trebuie să mi-l explicați biblic. Dacă o căsătorie care se face împreună la oaltă să trăiască veșnici până la sfârșitul vieții și unul e o confesiune și unul de altul, conform Sfintei Scripturi, explicați-mi, e un păcat sau nu?
Vorbiți
dacă
despre
ține de veșnicie, ați zis, nu înțelegem exact.
Vorbiți despre...
Deci unul este adventist și unul este catolic sau ortodox. Da. E păcat să trăiască împreună sau nu?
Deci sunt deja căsătoriți, da? Nu vorbiți despre tineri care se gândesc.
Nu.
Sunt deja căsătoriți. Biblia, da.
Mulțumim.
Am înțeles, e clar întrebarea și răspunsul este la fel de clar. Biblia vorbește foarte răspicat despre lucrul acesta. Apostolul Pavel, scriind Corintenilor, le spune că în aceste situații ei trebuie să trăiască împreună.
Dacă amândoi vor.
Da, pe toate, adică să aibă o căsnicie plenară în tot ceea ce e posibil. În niciun caz cel credin...
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Ne-am încheiat convorbirea cu dumneavoastră. Credeam că mai aveți ceva să ne întrebați. Am înțeles care este dilema și încercăm să vă răspundem la ea. Mulțumim.
Niciun caz, Apostolul Pavel spune, niciun caz cel care se consideră mai credincios sau mai aproape de Dumnezeu sau mai după Biblie, în niciun caz acela nu trebuie să ia din cauza aceasta inițiativa despărțirii. Da. Biblia, Apostolul Pavel spune, dacă celălalt, invocând diferența religioasă, urmărește și obține despărțirea, e o situație nedorită pe care cel credincios nu are cum să o împiedice. Apostolul Pavel spune pentru aceste cazuri că cel credincios nu trebuie să-l forțeze pe celălalt, ce Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Deci nu porni un război ca să-l acaparezi sau ca să-l ții pe celălalt lângă tine. Dar legătura aceasta chiar dacă este o legătură mai dificilă din cauza diferenței religioase, este totuși o legătură de căsnicie pe care Dumnezeu o privește cu iubire, în care El revarsă harul Său și cei doi au datoria și au posibilitatea ca să facă tot ce pot mai frumos, tot ce pot mai bun unul cu altul.
În niciun caz
nu se pune problema că ar fi păcat.
Și că cel care se consideră mai sfânt trebuie să renunțe
să-l depărteze pe celălalt. În niciun caz.
Mai ales că e vorba de considerente umane. Avem un alt apel telefonic, este ultimul din cadrul ediției de astăzi. Alo, bine ați venit. Închideți chiar. Este cel mai bine să închideți. Da?
Nu telefonul. Și
nu telefonul.
Da. Alo, bună ziua.
Bine ascultăm. Ați venit.
Aș avea o întrebare pentru interlocutorul dumneavoastră.
Da.
Da. Dacă tot pornim de la premisa că relațiile din interumane sunt bazate pe dragoste.
Da.
Da. Dragostea aceasta vine de la Dumnezeu.
Da.
Pentru că nu există iubire de Dumnezeu fără ca să fie și cea de oameni.
Uh-huh. Da.
Atunci, câți dintre noi oamenii mai știm astăzi ce însemnează dragostea? Ca să ne putem erija în cei care, nu vreau ca să deranjez sau să vorbesc altcumva, să nu mă înțelegeți greșit.
Spuneți cu tot curajul.
Important este ca prima dată să-i facem pe oameni să priceapă sensul dragostei. Care e dragostea? Cum le arată Dumnezeu dragostea?
Da.
Ca cei care se căsătoresc, au relații, să-L priceapă bine pe Dumnezeu, ca ei să aplice la rândul lor, între ei, dragostea lui Dumnezeu.
Da.
Dacă ați putea cumva să mă lămuriți vis-a-vis de Scriptură despre lucrurile astea, din cauza că eu sunt unul dintre persoanele care sunt adventist și trăiesc o ortodoxă.
Așa,
dar lucrurile stau bine, fără ca să mă plâng.
Foarte, foarte bine.
Fără ca să mă plâng.
Da.
Nu. Și fac exact ce spuneți dumneavoastră. Adică nu semnează că dacă eu l-am prins pe Dumnezeu de un deget, știți cum e? Încerc să fiu mai presus de celălalt care spun că tu nu ești credincios.
Am înțeles. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Nu știu dacă am înțeles foarte bine întrebarea. Câți dintre noi oamenii mai știm ce înseamnă dragostea și cum?
Așa,
da, e
o întrebare oarecum retorică.
Exact.
Pentru nu ne-ar folosi la nimic și nimeni nu ar putea să spună 2%, 98% sau... Nu despre asta
deci,
e vorba.
Cum putem să arătăm dragostea lui Dumnezeu în manifestată
condiții,
în noi?
Mai ales
nu?
În condiții de felul acesta, exact. Da? Eu cred că fiecare dintre noi trebuie să recunoaștem două lucruri. Unu, că dragostea care se manifestă în viața noastră prin gânduri bune, dorințe frumoase față de celălalt și acțiuni spre binele celuilalt, această dragoste, puțină, multă, e de la Dumnezeu. Așa cum a spus și interlocutorul nostru, nu există altă sursă de dragoste. Dumnezeu se manifestă în felul acesta într-o mare varietate de oameni. Nu este monopolul unei anumite confesiuni. Dumnezeu nu pune în inima doar a credincioșilor din biserica A dragoste și nu pune și în inima celor din biserica B sau C sau D. Dumnezeu dorește să pună în inima tuturor, dacă face să răsară soarele și peste bun și peste răi. Și Apostolul Pavel spunea unor păgâni, Dumnezeu nu s-a lăsat mărturie față de voi pentru că v-a făcut bine, v-a trimis timpul roditoare și ploi din cer și v-a umplut inimile de bucurie. Doar păgând le spunea lucrul acesta. La Atena spunea, în el avem viața, mișcarea și ființa. Iarăși, unor necreștini le spunea lucrul acesta. Deci Dumnezeu se manifestă toți oamenii. Sunt oameni care pot să pot să, știu, să trăiască potrivit unor învățături sau unor doctrine care poate nu sunt cea mai corectă reflectare a Sfintelor Scripturi. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu stă cu spatele la ei și spune nu, până nu faci aia sau până când nu înțelegi cu tare lucruri, eu n-am de-a face cu tine. Dumnezeu se manifestă în fiecare dintre ei și are răbdare, cum are și cu mine și cu fiecare dintre noi, ca să creștem și să înțelegem și să acceptăm și ceea ce deocamdată nu înțelegem. Din cauza aceasta, vedeți, cu cât un credincios crede că e mai aproape de cuvântul lui Dumnezeu, cu atât trebuie să fie mai binevoitor, mai înțelegător, mai cald, mai...
Să arate dragostea.
Da, să arate mai mult dragostea. Atunci cineva va spune, bine, atunci de ce mai insistați ca să ne căutăm parteneri de viață în aceeași biserică, dacă Dumnezeu se manifestă peste tot? Sunt două categorii de motive. O categorie de motive ține de nivelul de coeziune, nivelul de unitate pe care îl pot atinge doi oameni care sunt totuși separați de convingeri și de practici
de la bun început
de natură religioasă. Ei pot și în condițiile unor diferențe majore să spună, hai să vedem cum aceste lucruri ne despart, hai să vedem cum le compensăm în altă parte. Dar e nevoie de un efort. Anumite lucruri nu se pot face niciodată împreună. Deci sunt provocări în plus. Cinste celor care le depășesc cu bine, dar sunt provocări în plus, indiscutabil. Și cealaltă categorie de motive ține de ce ne-a chemat Dumnezeu să intrăm într-o biserică asupra căreia el poate să-și pună semnul aprobării sale. De ce dă niște indicii în privința aceasta, nu doar pentru mântuirea personală. Personal, Dumnezeu poate să mântuiască și oameni izolați, oameni care sau în diferite biserici. Nu avem nicio îndoială în privința aceasta. Și pentru a servi celorlalți. Atunci când suntem împreună, nu numai noi doi împărtășind aceeași credință, dar cu o colectivitate, cu o biserică, atunci avem resurse în plus, avem înțelepciune în plus, avem posibilități în plus ca să facem bine celor din jur. Și familia are și dimensiunea aceasta. Nu este doar o unitate izolată și familie cu familie, fiecare își vede de treabă. Avem și un rol ca să îmbunătățim viața celor din jur.
Revenim la tema noastră. Spuneam că ar trebui să discutăm puțin despre temerile fetelor în contextul despre care am vorbit, a unei presiuni de natură intimă, și după aceea vreau să vorbim despre cum să...
Ați auzit că sunt statistici potrivit cărora peste știu, 2-3 decenii raportul femei-bărbați o să fie net în favoarea femeilor, adică în favoarea bărbaților. Să fie în favoarea, dacă asta e o favoare, o să fie mult mai mulți bărbați, așa că lucrurile se schimbă. am glumit, da. Nu știu dacă e realitate sau speculație. Adică dacă astăzi
fetele se tem. Bine, dar e vorba de o anumită generație,
o anumită categorie, exact. Lucrez cu statistici, lucrez cu persoane în carne și oase de o anumită factură, cu anumite exigențe și așa mai departe. Pe de o parte, cred că fiecare dintre noi trebuie să avem un simț al realității și să nu credem, să nu ne credem așa, fără temei, niște ființe excepționale, niște oameni cu stea în frunte, fără ca să se justifice lucrul acesta. Și pentru că noi cultivăm niște idei fanteziste despre noi, așteptăm tot așa să ne întâlnim cu niște persoane, cel puțin de nivelul visurilor noastre, iluziilor noastre. Deci, pe de o parte, să cultivăm un simț al realității. Să ne uităm, cum se zice, și la noi. Da. Dar asta nu înseamnă să ne blasăm și să spunem nu. Trebuie să avem și simțul valorii. Atât valoare umană și mai ales valoarea dată de Dumnezeu. Pe de altă parte, însă, trebuie să înțelegem că ne dorim iubire și dorim să ne căsătorim pentru ceva mai bun decât ce avem acum.
Da.
Deci trebuie să tindem mai sus, trebuie să avem niște așteptări, trebuie să avem niște ținte și nu trebuie niciodată să renunțăm și să ne plasăm, să renunțăm la ținte, să ne plasăm și să spunem
asta, nu, este.
Asta este, n-am încotro, să fiu și eu în rândul lumii. A intra într-o relație de căsătorie ca să fiu și eu în rândul lumii sau ca să scap de rușine sau pentru alte motive de factură, aceasta este ceva dureros, este o abdicare de la niște idealuri și niște valori mai înalte.
Vrei să intri în rândul lumii pentru a te simți bine, însă în mod sigur nu te vei simți bine și nu vei fi fericit intrând astfel într-o relație de căsătorie.
Această mulțumire că ai intrat în rândul lumii o să țină câteva zile, dar relația cu persoana aceea trebuie să țină o viață întreagă.
Am vorbit acum despre latura intimă, însă există anumite concepții despre viață care pe parcursul prieteniei se schimbă odată ce amândoi se maturizează. Unul s-ar putea să o ia într-o direcție, altul în alta. Tu, dacă până atunci lucrurile au funcționat cât de cât, de atunci încep să se schimbe. Nu ai puterea să te oprești, chiar dacă nu crezi că mai e persoana potrivită pentru tine. Acum am generalizat oarecum, pentru că nu putem intra în amănunte și să vorbim exact de ce natură. Poți să pornești de la un nivel spiritual, cum spuneam noi, cât de cât egal, iar ulterior unul să dea înapoi altul să vrea să aibă un spirit misionar, de exemplu, și să-l tragă înapoi și pe celălalt. Și multe alte lucruri care țin chiar de principii de viață. Cum să pui capăt al celei relații, pentru că tu simți că ai o altă chemare.
Da. Lucrul acesta se întâmplă în timp. Oamenii nu numai că se schimbă, dar poate că devin mai transparenți puțin. La început există, știu eu, practica aceasta și instinctul acesta de a arăta mai bun decât ești.
Și ce îi place în mod special celuilalt.
Exact. Și din cauza aceasta este bine ca perioada de prietenie premergătoare căsătoriei sau chiar a deciziei căsătoriei să fie destul de lungă pentru ca să ajungă oamenii să... sigur că da, să nu rămână, să nu se bazeze doar pe imaginea de propagandă, să zic așa,
de reclamă
de la început. Să fie destul de mult timp ca să se cunoască, să fie destul de mult timp ca să iasă la iveală și anumite aspecte negative și să vadă pot să le trateze, pot să le proceseze, pentru că nu este... Ceea ce vreau să sugerez este că nu, dacă ai observat ceva ce nu-ți convine la celălalt, nu îi spui la revedere, s-a terminat. Sau îi trimiți un SMS sau îi trimiți o scrisoare și îi spui, să zicem mai politicos, îți mulțumesc pentru prietenia ta, dar s-a oprit aici, la revedere. Sau fără la revedere, adio.
Adio. Da?
Da. Ei trebuie să exerseze capacitatea lor de a fi deschiși unul cu altul, de a spune fie atunci când te-am cunoscut am căpătat această impresie despre tine, acum purtarea ta o contrazice, sau eu am avut aceste așteptări și le am încă. Și, deci ei trebuie să poată să stea față în față și să se confrunte și cu dezamăgiri sau cu neîmpliniri, cu defecte, mai direct spus, cu defecte, și să vadă, au capacitatea
să le depășească, să le accepte,
să lupte pentru îndreptarea lor, să efectueze schimbările necesare, să fie mulțumiți atunci când celălalt a făcut eforturi serioase și s-a schimbat, au capacitatea aceasta, pentru că lucrul acesta va fi necesar de multe ori de-a lungul vieții.
Și dacă nu, poate că găsești o persoană cu care te potrivești mult mai bine. Nu ai aceleași dificultăți să accepti anumite defecte.
Poate vei găsi, dar nu știi.
Nu știi, dar crezi că dacă Dumnezeu a făcut un ajutor potrivit atunci, va face și acum, nu?
În măsura în care contrazicerile sau divergențele se referă la lucruri importante, eu cred că n-ar trebui să mergem înainte, Să ne imaginăm dacă, dacă lucrul care, care începe să, să ne deranjeze este că prietenul sau prietena mea minte. Să ne imaginăm viața după 5 ani, după 10 ani de minciună. Și minciuna are capacitatea să se multiplice sau creează obligația. Pentru că dacă astăzi ai spus o mică minciună, mâine e nevoie de încă una ca să o
aranjeze. Da, da.
Și apoi, și încetul cu încetul, tot mai, minciunea va popula viața, nu adevărul. Imaginează-ți viața cum va fi să trăiești alături de un om despre care nu știi niciodată când spune adevărul și când...
Câtă încredere poți când, să ai,
și cum
da?
Va fi viața. Deci trebuie să, să vizualizăm viitorul, să vedem impactul pe termen lung al unor atitudini și nu trebuie să mergem înainte. Nu trebuie să mergem înainte. Dacă celălalt îmi spune anumite lucruri, trebuie să iau în serios și să nu fac niște modificări doar așa de formă și să nu spun, lasă că o să te împaci tu cu mine și așa, sau n-ai încotro, sau aceste atitudini sunt, sunt urâte și dăunătoare.
Cu cât amânăm decizia, cu atât este mai greu.
Cu atât e mai greu, așa este.
Și dacă simți că te prăbușești când iei decizia asta și probabil nu că faci față.
Probabil că așa se va întâmpla, mai ales dacă a fost o implicare pe termen mai lung și o implicare puternică, va fi foarte dificil momentul deciziei și perioada care va urma poate să lase uneori urme mai serioase, dar aproape niciodată durerea rupturii și eventualele cicatrice care vor rămâne nu se vor putea compara cu efectul dezastros, catastrofal, poate ireparabil al relelor care vor urma dacă în ciuda acestor observații și în ciuda mesajelor de alarmă serioasă pe care le-ai primit, ai mers înainte.
Este cu atât mai greu să faci față acestei decizii și acestei dureri sufletești când celălalt insistă și nu consideră că este o problemă de care trebuie să ții cont.
Asta e tocmai un semn de alarmă. Nu este așa cum s-ar părea, nu este un indiciu că trebuie să mergi înainte pentru că celălalt insistă. Insistența celuilalt ar trebui să se arate nu prin insistență, nu prin să te bată la cap, să nu te lase în pace, să insistența celuilalt ar trebui să se arate prin faptul că ia în serios observațiile și face schimbările necesare. Aceasta ar trebui să fie proba. Dacă acum nu te ia în serios, te va lua mai târziu? Din nefericire, în lipsa unei pocăințe serioase, cu atât mai puțin te va lua în serios mai târziu. Vedeți, ar fi drăguț să spunem, o să se rezolve, o să, nu știu ce.
Da, o să se rezolve și putem spune astfel, da. În timp și este nevoie de perseverență, de încredere în Dumnezeu, de asigurarea că decizia pe care o iei, o iei împreună cu Dumnezeu și că este una temeinică. Ce să faci dacă tu ești în postura de a fi îndepărtat, îndepărtată și poate că nu pentru aceleași motive? Mă gândesc și la acele persoane
care...
Nu pentru temeinice, poate nici n-ai explicații întotdeauna din partea celuilalt. Chiar îți scrie un SMS, cum spuneți. Mulțumesc pentru prietenie, s-a terminat.
Ne va trebui... E un nivel rezonabil de luptă, dar nu trebuie să încălcăm libertatea celui. Chiar dacă celălalt, în virtutea libertății, ia o decizie greșită, trebuie să-i arătăm intenția de a continua, dar nu trebuie să încălcăm libertatea celuilalt și probabil că este un alt capitol, trebuie apoi să ne ocupăm de noi înșine și să vedem în ce fel supraviețuim și cum ieșim, poate mai câștigați din aceasta.
Mulțumim tuturor celor ce au fost alături de noi, ne reauzim, ne revedem săptămâna următoare, la revedere!